onaj specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.
Ajmo, deco, 3-4.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v Balkan Expressu. Nams, žal, nekoliko žalostne zgodbe, začenjamo pa z eno bolj spodbudno. V OFU pred kakšnim tednom dvemi smo poročali o tem, da je za zapahe odšel novinar iz Vojvodine Laszlo Šaš. Ta je bil kaznovan z denarno kaznjo v višini 150 tisoč dinarjev, ker je klevetal proti madžarskemu neonacistu, ki živi in si želi, da bi se spostavila ideja velike Madžarske. On je govoril pač o njegovi dvoličnosti in podobno. Tale Laszlo Toroczkaja, Madžar ga je tožil zaradi klevetanja, dobil tožbo. Laszlo Šaš je človek z majhnimi finančnimi prilivi in se ni mogel privoščiti tej kazni. Zaradi tega ga je sodišče poslalo v zapor za 150 dni. Je pa Združenje novinarja Srbije, torej Zveza novinarjev Srbije, pozvala Tomislava Nikolića, da ga predsednika Srbije, da ga pomilosti in ta je to tudi napravil, tako da Laszlo Šaš, ki je z svojim člankom želel odvrniti mladino, predvsem madžarsko mladino, živečo v Vojvodini od nacističnih idej, pač ta je sedaj na prostosti. V prihodnjih pol ure pa bomo poslušali dve zgodbi, prav tako iz Srbije. Na koncu bomo slišali o problemu, ki se tiče beguncev iz Kosova, torej beguncih, ki so prebežali iz Kosova na zahod, pa tudi v Srbijo v tistih letih, koncih 90-ih let, začetku 2000-ih. Seveda, na zahodu je kriza, denar je vse manj in vse te države, kakršna so Nemčija, pa vrla Švedska in tako naprej, ne želijo trošiti denarja na ljudeh, ki so prišli zaradi problemov doma v njihove dežele, želijo si jih vrniti in zdaj se poraja problem, kam jih vrniti, Kosovo je postala neodvisna država. Srbija teh ljudi ne želi prijeti, torej v tem problemu nekoliko kasneje. Zdaj pa o zadevi, o kateri se morda kaj slišali, tam 2009. je bilo na televiziji kar neki emisij na srbski televiziji o fenomenu protojereja, to je popa, ko ima še čest te druge duhovnike, torej nekoliko višji nivo popa. Jaz sem zdaj tako dober v tej crkveni hierarhiji, da bi jo natančen izraz v slovenščini podal. Skratka, protojerej Branislav Peranović je v centru za odvikavanje od droge Sretenje, torej v centru za zdravljenje narkomanije, izvajal zelo bizarne načine tega zdravljenja. Ta način je bil seveda palica, tepu je to mladino, ki se tja prišla zdraviti. žal potismo leto 2009, jaz sam sem pozabil na tiste dogodke, sem mislil, da se bodo zadeve same po sebi uredile, da človek seveda po vsem tistem slišanem in pa tudi videnem na YouTube si lahko ogledate posnetke, kaj je ta človek počel takrat. Skratka, da se bodo zadeve uredile, da bo človek zgubil dovoljenje, da kaj je ta zga počel še naprej. Sicer ga je država, je začela sodni proces proti njemu, cerkev ga ni nikoli obsodila in sam je zapustil ta center v Jadrskoj Lešnici in šel v oziroma prišel v center v Jadrske Lešnici sretenje iz Crne reke, kjer je na začetku deloval in spet nadaljeval svojim delom vse do tega ponedeljka, ko je pod njegovimi udarci podleglo mlado življenje. Fant je pri prostore centra prinesel sabo drogo, on se je razbesnel in ga v glavo udaril tako močno, da je zgubil življenje. Zdaj seveda je stvar zelo bizarna. Še bizarnejše je, da je zdajšnji predsednik vlade Ivica Dačić, ki je bil v prejšnji vladi podpredsednik vlade in pa minister za notranje zadeve 18. marca tega leta z srbskim Irinejem, patriarhom, podpisal memorandum o sodelovanju med oblastjo in pa srbsko pravoslavno cerkvo pri izvajanju strategije za borbo proti narkomanije v Srbiji. Tako je Srbska pravoslavna cerkev dobila neki centrov, v katerih izvaja tako imenovano zdravljenje odvisnikov. In seveda se tudi te drugi centri, katerih sicer Branislav Piranović ni bil del, no tudi ti centri niso kaj bog ve kaj boljši. Bojan Tončič, novinar e-novina, pa nam bo bolj opisal, zakaj se je šlo. Torej, poslušamo Bojana Tončiča.
Ispostavilo se da Peranović zapravo nije u crkvenoj hijerarhiji ostao to što je bio. On nije kažnjen pred crkvenim sudom, a pred ovim državnim je odgovarao. Nažalost, ta presuda, kakva god bila, nije izrečena. Suđenje je završeno krajem prošle godine, dakle, suđenje za nasilništvo koje je i zabeleženo, mogu vaši slušalci i da pogledaju to na YouTube-u u Crnoj Reci. Za to nasilništvo, dakle, on je, njemu je suđeno. Jedino što mu se unutar crkve dogodilo je da je smenjen sa mesta upravnika tog navodnog lečilišta, ali lečilište nije zatvoreno. Crna reka je zapravo jedan od prosto nelegalnih i nezakonitih objekata, odnosno jedna od nezakonitih ustanova koju je formirala crkva zbog navodnog lečenja, ali svako mi je jasno da unutar crkve i unutar njihovih pravila nema nikakvog lečenja, a nekmoli izlečenja narkomana, mada je crkva saopštavala da je 95% ljudi koji uđu u takve njihove centre izlečeno. Sam Peranović se povukao, otvorio je jedan obskurni univerzitet, kako ga on naziva, u Šapcu, Univerzitet prirodne medicine, i tu je neverovatno, ali je tako, studente podučavao metodama lečenja bolesti zavisnosti i držao je kurseve. Ta ustanova nije akreditovana, a centar svetenje, kako je saopštilo srbijansko ministarstvo zdravlja, nije nigde registrovan kao ustanova koja pruža zdravstvene usluge.
Dobro, ali vlast i crkva stigli su do dogovora da može i crkva da zdravi ili rehabilitira ovisnika od droga. Ako sam upravo, to se dogodilo 18. marta i ovaj program se zove Zemlja živih i koliko ja znam ima negde 5 ili 7 centara gde se zdravi ovisnike. Da li je bio njegov centar isto jedan od ovih i ako mi možete kazati za kakve centre ide, kakve načine imaju tamo zdravljenja?
Taj centar nije bio među centrima koje su dogovorile crkva i vlast. Dakle, on je bio nelegalan, ali ja ne bih tu pravio nikakve razlike, pošto je vlada Srbije, koju je personifikovao i sadašnji premijer, tada zamenik premijera Ivica Dačić, sklopila taj ugovor sa đavolom, odnosno sa Srpskom pravoslavnom crkvom, da se da omogući lečenje narkomana u centrima koji će funkcionisati pod okriljem Srpske pravoslavne crkve. Za jedan centar zapravo postoji i postoje naznake da je za jedan od tih centara koji funkcionišu uslovno rečeno legalno, se govori da funkcioniše u saradnji sa lekarima, sa zdravstvenim ustanovama, mada bih ja tu bio krajnje rezervisan. Sva pitanja kako je to moguće, pitanja su i za svaku ko racionalno procenjuje to što se desilo. Nije moguće, nije bilo dozvoljeno. Vicepremijer je uradio nešto protivzakonito, nije smeo da potpisuje takav ugovor sa patrijarhom Irinejom. To je bilo sve u sklopu nekakve pripreme za predizbornu kampanju. I zapravo to je jedan od dokaza da ova vlast, pa kao i mnogi prethodne, nažalost i one uslovno rečeno demokratske, post 5. oktobarske, imaju takav odnos prema crkvi da jednostavno narušavaju sekularizam. Crkva je izvan zakona, za crkvu ne važe nikakvi ni finansijski propisi, crkva je institucija preko koje se peru ogromne količine novca putem izgradnje i izgradnje verskih objekata koji niču na sve strane, a izuzetno su povoljna varijanta za prikrivanje finansijskih malverzacija. Od crkve niko nikad ništa ne traži, nikakve završne račune. Crkva se širi po centru Beograda sa svojim prodajnim objektima koji su jedine prodavnice u kojima ne dobijate fiskalni račun, a to je sve u strogom centru grada, a tako je i širom Srbije. Eto, ovoga puta postigli su i za onim što bi trebalo da bude svakom humanom čovjeku najsvetije, to je zdravlje teško bolesnih ljudi, a ti teško bolesni ljudi ispostavlja se iz vizure države nisu potrebni ovom društvu i olako ih se odriče. Nema tu nikakvog lečenja, to je samo skrivanje tih ljudi čije sudbina u ovom trenutku neizvesna, a sigurno ih u tim centrima ima više stotina.
Torej, kot ste slišali, situacija nekaj nič rožnata, še celo iz političnih razlogov, pa predvolilne kampanje se šlo še korak dlje in podpisali memorandum z cerkvijo, program Zemlja živih, torej cerkev pozdravlja tiste nepridiprave, ki so se podali v svet drog. Nadaljujemo še s problemom cerkve, kaj je zdaj tu, a je demonizacija drog tako močna, a je vera v pravoslavno cerkev tako velika, da ljudje še kar vsaj tistih nekaj verjame, da je ta tista, ki lahko njihove otroke ozdravi.
Kao prvo, te ta istraživanja koje govore o Srbima kao o verujućem narodu su de facto netočna, bez obzira što ih rade međunarodne institucije. Pre bi ljudi rekli da su eto na neki onaj primitivan način pobožni ili veruju u nešto, pa su sad eto to artikulisali kao veru. I nema, ne veruju oni čak ni da crkva može da nekog izleči, ali je prosto ne postavljaju takva pitanja. Da su se pitanja postavljala kao što ih je posle slučaja Crna reka postavilo Srpsko lekarsko društvo, sekcija za lečenje bolesti i zavisnosti, onda bi to bilo malo drugačije kad bi neko slušao struku, a Srpsko lekarsko društvo izrazilo je zaprepašćenje činjenicom da se primenjuje sila u kao navodni vid lečenja i to teško obolelih pacijenata. Prosto ne postoji ta, da upotrebim taj arhaizam, verska zatucanost, ali je crkva nešto što se već posmatra kao konstanta, kao nešto što je eto tu i dobro je, to je organski deo nacije. U jednom takvom poimanju crkva svakako ima svoje mesto i nikad niko od ljudi sa vlasti neće zapravo reći nešto protiv crkve, i crkva će uvijek biti, nadam se ne uvijek, ali biti na neki način povlašćena institucija.
Zdaj pa šaltamo na drugo nezaželeno grupo. Tudi v zahodni Evropi je prav nič več, seveda v teh časih krize, ni več denarja za begunce iz Kosova. Svet Evrope je imel povedati, da zahodna Evropa na Kosovo ne more in ne sme vračati ljudi, ki so od tam prebežali, saj v Kosovu nimajo možnosti, da bi še živeli neko normalno življenje, da bi se reintegrirali nazaj, da taka situacija tam še ne obstaja. Seveda pa si želijo države, ki so prijele te ljudi, v glavnem gre za Rome, pa seveda tudi za vse druge etnije, srbsko, albansko in tako naprej. Torej, ti si želijo te ljudi vrniti. Zdaj, problem je nastal s tem, ko je Kosovo postala samostojna država in teh ljudje bi se morali vrniti v Kosovo. Med tem, ko tam tega ne morejo izvesti, Srbija prav tako noče sprejeti teh ljudi. Seveda imajo neko razumevanje do tistih držav, kot je recimo da Španija, ki Kosova ni priznala, da se torej ta dovoli vračati Kosovarje v Srbijo, ne razumejo pa, kako si lahko kaj tazga prvošč država, kakršna je Švedska, ki je Kosovo priznala, pa vendar se prebivalstvo iz Kosova, ki zdaj tam gor živi, želi vrniti kar v Srbijo, ker ga pač v Kosovo ne more. Torej, nekoliko več o tem problemu nam bo razložila Jadranka Jelinčič iz fonda, Soroševega fonda za otvoreno društvo Srbije. Torej, govori gospa Jelinčič.
Kada je 1999. godine završena operacija NATO-a, onda je deo stanovništva ostao naravno na Kosovu, odnosno vratio se na Kosovo, oni koji su izbjegli za vreme bombardovanja. Deo stanovništva je prebjegao u Srbiju i naravno to su uglavnom bili Srbi i u nekom broju to su bili i Romi. Međutim, isto tako na Kosovo su ostali i Romi, i Srbi i neki drugi. I oni su docnije odlazili u zemlje zapadne ili neke druge zemlje, potpuno neovisno od Srbije. Odnosno, njihov pravac kretanja je bio prema zemljama uglavnom jeli, Evropske unije ili razvijenim zemljama evropskim. I naravno, Srbija je pre izvesnog vremena da bi imala određene uslove približavanja Evropskoj uniji potpisala ugovor o readmisiji ne samo tog stanovništva nego svih onih koji su neopravdani tražioci azila, a nosioci su njenog pasoša sa tim istim zemljama Evropske unije. Međutim, to su dva različita problema naravno. Sada, 2008. godine, kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, znamo da je 22 zemlje Evropske unije Kosovo priznalo kao nezavisnu državu. Od tog trenutka svi oni koji su prebjegli direktno sa Kosova u zemlje Zapadne Evrope, bilo bi logično da se vraćaju na Kosovo ukoliko postoje sporazumi o readmisiji sa Kosovom. Ukoliko ne postoje, onda te ljude ne treba dirati, bilo da su oni Romi ili su neki drugi, dakle Srbi, Albanci i tako dalje. Tako da zapravo tu imamo tu vrstu problema da oni ljudi koji su sa Kosova otišli, pa bili oni i Romi, otišli i tražili azil u zemljama Evropske unije, bar kada su u pitanju zemlje koje su Kosovo priznale kao nezavisnu državu, trebalo bi da te ljude, odnosno njihove zahteve za azil, razmatraju sa aspekta da se oni, da oni dolaze iz jedne nezavisne države i ukoliko smatraju da ne ispunjavaju uslove za azil, da ih onda vraćaju na Kosovo, a ne da zloupotrebljavaju takozvani privilegovani put aerodroma, to jest da ih vraćaju u Beograd zato što su oni pre 2008. godine eventualno bili sa aspekta tih država o kojima govorimo, dakle članica Europske unije, državljani Srbije. Oni sa aspekta tih država više nisu državljani Srbije. Naravno, kada se te ljudi, bili oni Srbi ili Romi ili neki treći ini, pa čak i Albanci, jel, posle 2008. godine vraćaju za Beograd, čini mi se da je to sasvim neopravdano. I pravno gledano, zaista nema utemeljenja. Pri tome, naravno, ukoliko se samo Romi i Srbi kojima nije odobren azil, prebjegli su direktno sa Kosova u zemlje Evropske unije, ukoliko se samo oni vraćaju u Beograd, a Albanci kojima nije odobren azil se vraćaju na Kosovo, onda se pravi diskriminacija između dve, odnosno diskriminacija između građanima jedne zemlje, u ovom slučaju Kosovo, s obzirom na njihovo etničko poreklo. Naravno, sasvim je drugo pitanje i mnogo drugo jačije možete tumačiti ponašanje onih država koje nisu priznale Kosovo, govorimo pet zemalja Evropske unije, onda njima naravno je sasvim sve jedno gde će nekoga vraćati, jer za njih, sa aspekta njihove politike i sa aspekta tumačenja međunarodno pravnih normi u azilu i izbjeglištvu, jasno je da ih oni mogu vraćati i u Beograd. Naravno, sada postoji treći aspekt tog problema. ti ljudi, dakle, bez obzira kog su oni etničkog porekla, kada su vraćeni u Beograd posle 2008. godine, s obzirom na to da Srbija ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, onda prema njima Srbija naravno treba da postupa kao prema interno raseljenim licima. Evo, to je zapravo sukus te situacije vezane za tražioci azila koji dolaze sa Kosova, a naravno do 1999. godine su mogli biti nosioci jedino pasoša Srbije, odnosno SR Jugoslavije još uvek tada, a posle 2008. godine, ukoliko su dakle, došli direktno sa Kosova, pretpostavka je, kažem, bar sa aspekta onih zemalja koje su priznali Kosovo, je li tako da bi one trebalo biti nosioci pasoša Republike Kosovo?
Švedska je jedna od zemalja koja je priznala Kosovo. Njezina agencija za migracije ističe da se oni ne rukovode političkim, već pravnim razlozima.
I ja se rukovodim, izvinjavam se što prekidam, isključivo pravnim razlozima.
Da, isto meni se čini da je više da bi oni trebali pravnim razlozima da ih vrate u Kosovo. I da je njihov stav više politički nego pravni.
Upravo to. Ja se bojim da se te agencije, da li je to Švedska u pitanju, Norveška i tako dalje, Nemačka, Francuska, uglavnom je tu najveća koncentracija ljudi koji su tražioci političkog azila, a imali su prebivalište na teritoriji Kosova i izbjegli u te zemlje sa Kosova. Dakle, ja se bojim da se oni rukovode političkim razlozima ili u krajnjoj liniji, ako hoćete, finansijskim, u smislu smanjuju svoje sopstvene troškove za vođenje brige o tim ljudima ili za njihovu integraciju ukoliko bi im bio odobren azil u datim zemljama. Prema tome, ukoliko vi jednu teritoriju priznajete za nezavisnu državu, to je pravna činjenica, to nije politička činjenica. I ukoliko nosioci ili ljudi koji imaju osnova da budu nosioci pasoša te zemlje traže kod vas azil, a vi ga ne odobrite jer procenjujete da oni zapravo nisu politički progonjeni ili neće biti politički progonjeni kada se budu vratili u zemlju porekla, onda zaista ne vidim nijedan razlog zašto bi to zašto bi se zloupotrebljavao instrument privilegovanog, takozvanog privilegovanog aerodroma, jer ja koliko znam, na kraju krajeva iz tih zemalja postoje direktni letovi u zemlju čiji su državljani ili potencijalni državljani tražioci azila. Naravno, ova izjava je izazvala dosta reakcija i posle tog intervjua ja mislim da me najviše ljudi pitalo za razjašnjenje upravo tog stava, ali zato što verovatno se govori o Romima. Međutim, nije stvar to što je većina tog stanovništva po etničkom poreklu Rom, odnosno što su ti ljudi Romi. Na kraju krajeva ima slučajeva gde su ljudi koji su po etničkom poreklu Srbi izabrali da ne dođu u Srbiju sa Kosova, nego su sa Kosova odlazili direktno u zemlje evropske. I njima nije odobren azil zbog toga što oni mogu doći u Srbiju. Pa da, mogu, nije stvar u tome, ali to su već politički argumenti. Ako se držimo pravnih, svaka ona zemlja koja je 2008. godine priznala Kosovo za nezavisnu državu bi trebalo da uvaži tu pravnu činjenicu i da tako da se odnosi prema tražiocima azila sa teritorije Kosova bez obzira na to da li su oni pripadnici jednog, drugog, trećeg ili entog etniciteta.
Da,
Tako, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v današnjem Balkan Expressu ste poslušali dve zgodbi o dveh nezaželenih skupinah, saj strani večinskega prebivalstva ali pa pravoslavne cerkve ali pa držav na zahodu. Torej, na začetku v Branislavu Peranoviču in njegovemu načinu zdravljenja odvisnikov, ki je slonela na pretirani uporabi nasilja, tepuje svoje pacijente za bejzbolki in podobnim. In pa v drugem delu problem beguncev iz Kosova, na zahodu jih več ne želijo, na Kosovu jih tudi ne, Srbija jih tudi noče sprejeti. Upajmo, da se bodo obe dve zgodbi razrešile v prid teh ljudi. Naša sogovornika so bila v prvem delu novinar e-novina Bojan Tomčič in pa v drugem delu predsednica fonda za otvoreno društvo v Srbiji Jadranka Jelinčič. Z vami pa sva bila Matej in tehnik Željc. Lepo pozdravljeni.
Specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, ja mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.